Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Albin Kurti i bindur se lëvizjeve të vendosje formon qeverinë e re. Ministria e Shëndetësisë vlen banat më shtrenjtë se sa çmimi në treg. Mediat amerikane raportojnë se Pentagoni do të dërgoj 4000 trupa shtesë në Afganistan. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e administratës amerikane kanë thënë se Pentagoni do të dërgojë 4000 trupa shtesë në Afganistan, duke shpresuar të ia fund bllokadës në luftën 16 vjeçare. Sipas Associated Press, zyrtarët pa identifikuar kanë thënë se ky vendim mund të bëhet publik gjatë javës ardhshme. Pjesa më e madhe forcave shtesë do të trajnojnë dhe këshillojnë trupat afgane, ka thënë një zyrtar, ndërsa një numër më i vogël do të caktohet në operacionet kundër terrorizmit ndaj grupit Taliban dhe atij të Shtetit Islamik. Zëdhënësi i Pentagonit ka deklaruar se asnjë vendim nuk është marrë ende. Metis u ka thënë ligjvënësve të SBA-ve më 15 qershor se presidenti Donald Trump i ka dhënë atij autoritetin për të vendosur shtimin e trupave ushtarake në Afganistan. Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë rreth 8400 trupa në këtë vend. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se lideri i grupit ekstremist Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi mund të jetë vrarë gjatë një sulmi ajror rus në Siri gjatë muajit të kaluar. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar ministrin të këtë thënë se kanë përdorur kanale të ndryshme për të konfirmuar informacione sipas të cilit al-Baghdadi ishte vrarë gjatë sulmit ajror në Raqqa më 28 maj. Gjatë këtij sulmi janë vrarë rreth 330 persona, duke përfshirë disa pjesëtar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ky sulm kishte shënjestruar një takim të militantëve të këtij grupi, të cilët ishin duke diskutuar rreth bazës së tyre Raqqa, vend në të cilin grupi ekstremist është në presion nga sulmet e forcave siriane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara. Dy opozitarë rus pjesëtar të partisë Aleksej Navalni kanë kërkuar azil politik në kufirin e Ukrainës, ka thënë shërbimi kufitar. Burra të rritën në pikën e kontrollit dhe menjëherë kërkuan mbrojtje në territorin e Ukrainës për shkak të ngacmimeve politike në Rusi, tha më tutje ky shërbim. Agjentët kufitar pas kontrollit të tyre kuptuan se të dy ishin pjesë e opozitës së udhëhequr nga Navalni, e cila është persekutuar për aktivitetin e saj politik. Të dy burrat janë lejuar të kalonin kufirin dhe u dërguan në shërbimin e migracionit, than autoritetet ukrainase, pa treguar identitetin e dy personave. Navalni dhe të paktën 1500 mbështetësit e tij janë arrestuar më 12 qershor në Moskë dhe qytetet e tjera anë mbanë Rusisë për protesta të pa autorizuara kundër korrupsionit. Navalni u burgos për 30 ditë. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se shpërthimi që vrau 8 persona dhe lëndoi shumë të tjerë afër një kopshti të fëmijëve ishte si shkak i një bombe të bërë nga vetë sulmuesi. Ministria e Sigurisë Publike ka thënë se sulmuesi i dyshuar, një 22 vjeçar, i identifikuar si Ksu, ka thënë në mesin e personave të vrarë gjatë shpërthimit në qytetin lindor Fengxian. Është thënë se Ksu ka praktikuar shkollën për shkak të disa çrregullimeve mendore. Fituesit kanë gjetur afër shtëpisë së tij materiale për krijimin e bombave, si dhe kanë parë mbishkrimin vdekje të shkruar në mur. Autoritetet kanë thënë se 65 persona janë lënduar, 8 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analistët në Prishtinë flasin për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Duke bërë një krahasim me zgjedhjet e kaluara të 2014-s, ata flasin edhe për arsyet e rënjes apo ngritjes së subjekteve politike. Por më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Subjektet politike në Kosovë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kanë shënuar rënje dhe ngritje të votave. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votave që arritën të fitojnë subjektet politike në Kosovë. Armand Muja, analist në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Thekson se rritjen më cilësore në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit e ka shënuar lëvizja vetëvendosje. Si pas ti, lëvizja vetëvendosje ka shënuar gati dy fishim të votave, që si shtekson muja është e rallë në historinë politike të Kosovës që nga pas lufta.
Rritjen më të madhe ka pësu lëvizja vetëvendosje, cila ka shku nga 90.000 vota në rrasë 170.000 vota. Partia Demokratike e Kosovës apo koalicioni PAN, ta është para pa që ti kënë minimum 420.000 vota në basë të zhjelë të kalume, ndërko që ta kanë humbër, po të rrisë 100.000 vota prej atyre ta është para pa që ti fitoj. Lidja Demokratike e Kosovës në zhjelë të kalume ka pasë të kodat 170.000 vota, ndërko që këtë vetë gërsot i këtë humbër rrasë 50.000 vota.
Dyfishimi votave të lëvizjes vetëvendosje thuhet të jetë shënuar përmes daljeve më të mëdha të votuesve në qendrat e mëdha, siç është Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica dhe Prizreni.
Këto lëvizje po ashtu ka ndodhur për shkak të entuziazmit të ulët që ka ekzistuar në zonat tradicionale të Panit, edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. E treta, kjo ka qenë edhe një votë proteste ndaj koalicionit PAN dhe lëvizjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dalja e votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershori sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Në anën tjetër, Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se këto zgjedhje nxorrën fitues dhe humbës të mëdhenj.
Nga këto zgjedhje humbësi më i madh në këtë rast mund të konsiderohet Lidhja Demokratike e Kosovës, cila për herë të parë renditet si partia e tretë në zgjedhje, mirë po nuk kanë dalur mirë koalicioni PAN duke pasur parasysh se përveç këtyre tre partive të mëdha PDK, AK dhe Nisma kanë pasur një grumbull të madh të partive të vogla dhe prapë se prapë nuk është të marrin më shumë se sa 34% të votat të qytetarëve. Fituesi më i madh atëherë na del që të jetë lëvizja vetëvendosje, cila se vetë na arrit të marrë më shumë se 27% të votat.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend, koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore edhe në pakicat si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje ta formoj qeverinë e re. Kështu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se PAN nuk mund ta formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat, dhe nëse duan ta formojnë qeverinë bashkë me listën serbe paraprakisht me Vučićin,